Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. Ponedjeljak, 27. dan oktobra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. NATO i Evropska unija zabrinuti retorikom političara u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nije remetilački faktor, izjavio Rajko Kuzmanović. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbija može potpisati tek kad ostvari punu saradnju s Hagom, ponavljaju nizozemske vlasti. Više osoba privedeno u vezi s ubistvom Ive Pukanića. Azijske berze na najnižem nivou u posljednjih 26 godina. U emisiji koja je pred vama čućete koliko je stvarno povezana mafija na Balkanu, te ometa li agresivna retorika političara u Bosni i Hercegovini finalizaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO i Evropska unija izrazili su danas u Briselu zabrinutost zbog retorike bosanskih političara i istakli da bi BiH trebalo da se koncentriše na reforme ako ozbiljno namerava da se pridruži Uniji. Generalni sekretar NATO Javde Hofshefer najavio je nakon sastanka sa ambasadorima NATO i visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom da će u Sarajevo uskoro poslati svog zamjenika Claudia Bizonjera kako bi ocenio situaciju u BiH. Solana istakao da bosanski lideri moraju da shvate da njihova retorika ne pomaže približavanju Evropskoj uniji. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je danas da Republika Srpska nije i neće biti remetilački faktor u BiH, već faktor koji je jača i učvršćuje. Kuzmanovićev kabinet je posle njegovog sastanka sa ambasadorom Francuske u BiH Marise Berniot saopštio da Republika Srpska nije spremna na kompromise tamo gde bi se smanjile nadležnosti tog entiteta. Kuzmanović je istakao da su preoštre ocene pojedinih domaćih i stranih zvaničnika o tome da je situacija u BiH dramatična, dodajući da su reforme bile nakratko zaustavljene zbog predizbornih aktivnosti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj odbacio je danas navode Večernjeg lista prema kojima su on i predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić proglašeni nepoželjnima u najvišim krugovima međunarodne zajednice. Navodi u tekstu nisu bazirani na činjenicama, već na proizvoljnim i neutemeljenim insinuacijama novinara, izjavio je danas ministar Alkalaj. Holandski ambasador u Beogradu Ronald van Dartel izjavio je u ponedjeljak da njegova zemlja neće odobriti primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Europskom unijom, dok Beograd ne ostvari punu saradnju sa Haškim sudom. Naša pozicija je sasvim jasna. Smatramo da treba da postoji puna saradnja sa Međunarodnim tribunalom i mi tu poziciju nećemo promijeniti dok Ratko Mladić ne bude izručen, izjavio je van Dartel novinarima u centru Sava. Posjetivši na izjavu holandskog ministra spoljnih poslova Maxima Verhagena, on je kazao da će Holandija biti prva zemlja koja će ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon što Srbija ispuni svoje međunarodne obaveze. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković rekao je da se još pregovara sa koncesionarom za izgradnju autoputa Horgoš-Požega o sporazumnom raskidu koncesionog ugovora. On je dodao da će Srbija izaći iz tog ugovornog odnosa do kraja ove godine ako se postigne dogovor koji je u interesu obe strane. Ugovor je sklopljen krajem marta prošle godine i koncesionar, kako je objasnio Cvetković, ima mogućnost da do kraja ove godine ispuni uslove za početak njegove primjene. Crna Gora i Hrvatska dele zajedničke evropske vrijednosti i bit će partneri u integracionim procesima, saopštili su danas predsjednici parlamenata dve države Ranko Krivokapić i Luka Bebić u Podgorici, gdje su najavili pojačanu ekonomsku saradnju, izveštava Srđan Janković.
Hrvatska je u regionu najbliža članstvu u Evropskoj uniji, a Crna Gora najbrža na putu evropskih integracija i ta dva liderstva doprinose da region bude stabilnija zona i privlačnija za strane investicije, rekao je šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Partnerstvo, prijateljska saradnja Republike Hrvatske i Crne Gore je dobar znak u tom pravcu i naši međusobni odnosi kroz bogaćenju svim vidovima saradnje daju osnov da u buduće možemo i kroz bližu saradnju pomoći prvenstveno integraciji Crne Gore u NATO, što je naš prvi veliki cilj, a poslije toga i naravno slijedeње Hrvatske i punopravno članstvo Europske unije.
Predsjednik Sabora Luka Bebić je saopštio da će Hrvatska pomoći Crnoj Gori na putu evropskih integracija svojim iskustvom i političkim uticajem. Pohvalivši rezultate Crne Gore na političkom i ekonomskom polju, Bebić je izrazio nadu da će put Crne Gore ka Europi biti kraći.
Ja se nadam da Crna Gora neće morat prolaziti onaj dugački put koji su mnoge druge zemlje, pa i Hrvatska, prolaze još uvijek i da će Crna Gora zbog svoje stabilne unutarnje i vanjske politike predstavlja zapravo jedan stabilizirajući faktor u ovom dijelu Europe.
Predsjednici dva parlamenta su ocijenili da su politički odnosi Podgorice i Zagreba na visokom nivou i da sada treba uraditi sve kako bi se unaprijedila ekonomska saradnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više osoba privedeno je na kriminalističku obradu policijsku upravu zbog sumnje da su povezani sa ubistvom novinara i suvlasnika nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Pukanić je danas sahranjen na groblju Velikoj Gorici pokraj Zagreba, javlja Eni Zebić.
Vršitelj dužnosti ravnatelja policije Vladimir Faber potvrdio rano poslije podne da je više osoba privedeno zbog sumnje na umješanost ubojstva novinara i vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića i voditelja marketinga u Nacionalu Nike Franjića.
Činjenica je da smo imali privođenja nekih osoba na području Zagreba, na području Vukovarsko-srijemske županije, ne u Vukovaru nego Vukovarsko-srijemska županija i na graničnom prijelazu Bajakovo. Sad već ja mislim i u Rijeci, ako se ne varam, potvrđeno. Dakle, policija radi svoj posao.
Upravo je rad policije bio glavna meta kritika na pogrebu Ive Pukanića poslije podne u Velikoj Gorici. Komentator Nacionala Srećko Jordana kazuje na Dodrom kako je tragično što policija nije uspjela zaštititi Pukanića koji je u proljeće usred afere sa nezakonitom hospitalizacijom njegove žene Mirjane s kojom je u sukobu zbog vlasništva tjednika Nacional prijavio pokušaj umorstva. Tada mu je dodijeljena policijska zaštita koja je par mjeseci kasnije skinuta sa obrazloženjem da policiji manjka ljudi. Jordana je prozvao i sve ostale hrvatske medije koji su taj pokušaj atentata uzimali sa rezervom. Na pogrebu se okupilo oko 1000 ljudi. Bio je nazočan predsjednik Mesić koji je bio blizak Pukanićev prijatelj sa čak 6 tjelohranitelja, poduzetnik Neven Barač poznati iz afere Dubrovačka banka, obitelj Hrvoja Petrača koji je u zatvoru zbog otmice sina generala Vladimira Zagorca, ruski tajkun sa investicijama u Dalmaciji Dimitri Železnjak, predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti iz sveta. Azijske berze nastavile su danas prošlonedjeljni pad predvođene akcijama u Japanu, koje su potonule na najniži nivo u posljednjih 26 godina, pošto napori vlada i centralnih banaka nisu ublažili strah od dugoročne svjetske recesije. U Kini indeksi su pali na najnižu vrijednost u protekle dvije godine. Jedino južnokorejska berza zaključila dan uz malo dobit, vjerojatno zahvaljujući vesti o smanjenju kamata. Europske berze slijede kretanje azijskih sa padom glavnih indeksa u Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj od više od 4% na početku današnjeg trgovanja, da bi se pri kraju dana delimično oporavile. Američke berze su u iščekivanju efekata upumpavanja više od 100 milijardi dolara u najveće banke iz paketa od 700 milijardi dolara koje je nedavno usvojio Kongres u cilju saniranja financijske krize. Istovremeno Međunarodni monetarni fond je objavio da je postigao načelni sporazum da pomogne Ukrajini zajmovima od 16,5 milijardi dolara. Cena nafte je danas pala na najniži nivo u proteklih 17 mjeseci ispod 62 dolara za barel, potiskivana pesimizmom o pogoršanju svjetske ekonomske klime i utjecaju koji može da ima na potražnju za gorivom, da bi se tokom dana povratila na oko 64 dolara. Sirija je optužila SAD za napad na uporište pobunjenika na sirijskoj teritoriji u kome je poginulo 8 civila, ocjenivši da je reč o užasnom zločinu. Sirija je saopštila da je 8 civila poginulo u napadu američkih helikoptera na farmu Al-Sulari kod Abu Kamala, nedaleko od granice sa Irakom, i navela da su američki vojnici upali u tamošnju zgradu. Neimenovani američki zvaničnik danas je potvrdio da su američki helikopteri bombardovali sirijsko selo i dodao da je ta operacija u okviru borbe protiv stranih boraca koji djeluju u Iraku bila uspješna. Portparolka Bele kuće Dana Perino nije ranije danas željela da govori o napadu, dok su međunarodne snage predvođene SAD-om u Iraku navele da nemaju nikakvih informacija o incidentu u Siriji. Izraelski predsjednik Šimon Peres je u parlamentu posle konsultacija sa političkim partijama rekao da nema druge mogućnosti osim vanrednih izbora. Još se ne zna datum njihovog održavanja, ali se očekuju početkom naredne godine. Centristička vladajuća Kadima partije Izraela, koju predvodi Cipi Livni, i opoziciona desničarska Likud partija, na čijem je čelu Benjamin Netanyahu, našli bi se rame uz rame po broju glasova ukoliko bi izbori bili održani u ovom trenutku. Livni, koji je posle ostavke premijera Ehuda Olmerta u septembru poveren mandat za sastavljanje nove vlade, pozvala je na održavanje prevremenih izbora što je premoguće. Ona je jučer rekla da je bila spremna na kompromise, ali da je negde morala da podvuče crtu zbog nemogućih zahtjeva koji su i upućivani od strane koalicijnih partnera. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. NATO i Evropska unija zabrinuti retorikom u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nije remetilački faktor u BiH, izjavio Rajko Kuzmanović. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kad Srbija ostvari punu saradnju sa Hagom, ponavljaju holandske vlasti. Više osoba privedeno u vezi sa ubistvom Pukanića. Azijske beze na najnižem nivou u posljednjih 26 godina. Sirija osudila američki napad na njenu teritoriju.
Minutama što slijede, među ostalim, govorimo o povezanosti kriminalnih krugova u regionu Zapadnog Balkana. Bivši šef policije u Hrvatskoj Ranko Ostojić pojašnjava kako se gleda na situaciju kada, na primjer, kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu.
Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko trošino.
Savjetnik šefa policije Srbije, advokat Toma Fila, kaže da je stroga financijska kontrola osnov za suzbijanje organizovanog kriminala u regionu.
Uzmite u bilo koji Beograd je hotel, recimo Hajde. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu. I onda ga pitate odakle ti pare da plaćaš toliko stanu. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod nas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, mi to primete.
I NATO i Evropska unija zabrinuti su retorikom bosansko-hercegovačkih političara. Prvi čovjek evropskih integracija Osman Topčagić smatra da političke svađe usporavaju Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu.
Ja znam da ima pozitivnih rezultata i oni će biti konstatovani, ali ono što dominira u Briselu kad se govori o Bosni i Hercegovini je zabrinutost političkom situacijom.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U prvom planu interesovanja Radija Slobodna Evropa i dalje je ubistvo kontraverznog novinara Ive Pukanića. Policija trenutno, kako se to službenim jezikom kaže, provodi kriminalističku obradu nad više privedenih osoba. Prema riječima portparola Zagrebačke policijske uprave, riječ je o hrvatskim državljanima i za sada nije priveden niko iz susjednih zemalja kako se to do skora nagađalo. Stručnjaci, međutim, ne samo povodom atentata na Pukanića, upozoravaju da su ljudi iz kriminalnog miljea u regiji još uvijek puno bolje povezani nego i političari i policajci. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Oporbeni saborski zastupnik i ravnatelj policije u Račanovoj vladi Ranko Ostojić ilustrira za naš program obrazac takozvanih kompenzacijskih usluga među pripadnicima krim miljea u državama bivše Jugoslavije.
Ako kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu, vi ste dobili sljedeću situaciju. Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme i ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome ko je to sve skupa napravio, nemaju nikakvih podataka. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko troši novce. Kada dobijate takozvani trokut, i zapravo su koristili prednost neuvezanosti kako obavještenih, tako i policijskih struktura na tim prostorima.
Moglo bi se ironično reći kako su najvjerniji Titovom bratstvu i jedinstvu na ovim prostorima ostali upravo kriminalci. Predsjednik Udruge Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumljak.
Bilo je bezbroj paradoksalnih situacija, recimo od toga da je tvornica duhana Rovinj sve vrijeme Miloševićeve vlasti imala status lokalnog proizvođača u Srbiji. Dakle, nisu se plaćale nikakva davanja na njihove proizvode, što je bilo paradoksalno obzirom da dolazi, da ta tvornica dolazi iz neprijateljske države, a recimo takav status nije mogla steći ni jedna, ne znam, njemačka, britanska ili američka tvrtka. S druge strane, znači, tu je bilo nekakvih situacija da ljudi poput Legije, to je bilo eksplicitno čak i utvrđeno, unajmili nekakve bosanske kriminalce tipa Ramiza Delalića, koji je posle ubijen, recimo, da ubije Legijinog neprijatelja Čumeta u Istanbulu. Dakle, ljudi koji su bili na suprotnim stranama u ratu, koji su bili čak jedno vrijeme i nacionalni heroji u svojim narodima, su jako dobro surađivali kad se radi o njihovim međusobnim interesima.
Nacionalov novinar Berislav Jelinčić.
Nije tajna da su neki ljudi koji su bili bjegunci od pravosuđa boravili u Srbiji i skrivali se u Srbiji. Nije tajna da je, ne znam, Ljubiša Buha Čume jedan od prozivanijih srpskih kriminalaca, jedno vrijeme se skrivao u Zagrebu.
Munir Podumljak.
Srpsko tužiteljstvo je tvrdilo za legiju da je posjedovao legalne hrvatske dokumente, dakle putovnicu i sve ostalo pitanje koje se to osiguruje na koji način. Dakle, tu iz takvih primjera vidimo da mafija bez problema surađuje, ali da ona ne samo da surađuje mafija kao mafija, nego da surađuje pod pokroviteljstvom države za ostvarivanje koje ko zna kakvih interesa.
Ranko Ostojić.
Sama činjenica da Vanja Mogiljević može imati hrvatsko državljanstvo u Stanko Subotić i slično, kad ministar unutarnjih poslova daje putovnice i državljanstvo nekome, to su bile najbolje usluge u tom vremenu. To je nažalost bila praksa za koju niko na kraju nije odgovarao.
I dok policijska suradnja u regiji nikako ili tek neznatno napreduje, ona kriminalnih skupina, zaključuju naši sugovornici, i dalje je debelo u prednosti. Globusov novinar Gordan Malić.
One su naprosto dio jedinstvene krijumčarske, takozvane balkanske rute, koje je donio do velikih bogatstava određenih zločinačkih skupina, koje su tijekom rata i nakon rata bile podupirane od sustava. Dakle, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini jedan dobar dio tih zločinačkih organizacija je zapravo bio suportiran od samog sustava. Danas su one nadvladale svoje vlastite sustave. Danas su one postale svoj, jedinstven kriminalni sustav s kojim se nijedna policija ponaosob ne može obračunati. A teško očekivati suradnju među policijama u ovoj regiji na način na koji surađuju kriminalci. Dakle, ja ne vidim neku svjetliju perspektivu, osim ako to doista ne bude jedan od ultimativnih zahtjeva Europske unije pred ulazak u samu Europsku uniju, i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Višegodišnja uvezanost kriminala i politike osnovni su razlozi zbog kog i danas u regionu dominira utisak da je organizovani kriminal koherentniji, stabilniji i povezaniji nego što su to policija ili uopšte drugi instrumenti sistema. Predugo je ex-Jugoslavija jedna od evropskih oaza organizovanih kriminalnih grupa, a istodobno je sve jasnije da su balkanske države nesposobne same riješiti problem bez pomoći izvana. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Tokom 90-ih za većinu građana bilo je nemoguće koliko i preći sa jedne na drugu zaraćenu stranu, ali izgleda da se to odnosilo samo na one koji su od rata dobili isključivo bol i patnju. Onima drugima, koji su u takvim uslovima stvarali biznis, poslovi nisu zaustavljeni, ocenjuje za naš program savjetnik srpskog ministra policije, advokat Toma Fila.
Kad je bilo trgovina oružja, mi smo utvrdili da najveći deo oružja koje koristi OVK u Kosovu i iz koga je pucao na nas kupljen od Srba.
Region se do danas nije oporavio od ovakvog stanja, uveren je direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.
Ključni problem Balkana što su političke elite bile povezane sa kriminalnim strukturama prilikom stvaranja novonastalih država. I ta veza je na neki način neraskidiva.
Ubistvo Ive Pukanića trglo je hrvatsku javnost ušuškano uverenju da će ostati izvan obračuna u kojima se niko ne štedi.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj.
I ovim rečima premijer Ivo Sanader pokušao je da umiri građane Hrvatske, ali i one koji strahuju da se nasilje lako može preliti i na okruženje.
Naše ocjene kažu da je sljedeća destinacija Crna Gora.
Rekao nam je Zijad Bećirović. Beogradski novinar Miloš Vasić, autor knjige o ubistvu premijera Zorana Đinđića, ipak veruje da su posljednje ubistva u Hrvatskoj lokalnog karaktera.
Ako ima nekih uglova koji se tiču regiona, ovo se tiče ovih uobičajenih njihovih zajedničkih aranžmana na temu prometa heroina i kokaina pre svega.
Sumnje nema, nekoliko primjera pokazuje da Hrvatska zapravo nijednog trenutka pre posljednjih ubistava nije niti izvan, niti zaštićena od posljedica zastrašujuće storije, pune krvi i nasilja o kriminalnim kretanjima na Balkanu. Podsjećamo na nekoliko primjera.
Milorad Ulemeklegija, po zlu upamćen i u Bosni i u Hrvatskoj, imao je dva lažna, i to hrvatska pasoša, koji su glasili na imena Željko Ivanić i Vlado Vukmanović. Uprkos Interpolovoj poternici, Dobroslav Gavrić Duki i Milan Đuričić Miki, koji su osuđeni na po 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana januara 2007. godine, uočeni su u Opatiji. U novembru 2006. u Zadru su uhapšeni Nikola Vein i Tibo Fun, za koje se sumnjalo da su planirali podmetanje bombe pod trajekt sa ciljem da ubiju Vladimira Milosavljevića, koji se krio od osvete srpskog kriminalnog zemunskog klana.
Miloš Vasić navodi još jedan primjer koji po njemu jasno pokazuje koliko je široka mreža uvezanosti članova organizovanog kriminala. On podsjeća da je u vezu sa otmicom sina generala Zagorca dovođen i srpskoj javnosti poznat Ivo Ico Mateković, koji je dan pre Đinđićevog ubistva došao u Srbiju, gde ga je dočekao Ulemekov major Boško Jović, danas oficir u srpskoj žandarmeriji.
Tu imamo posao sa jednom veoma širokom, veoma dobro plasiranom ekipom balkanske organizovane mafije, gde se ispostavilo da su Milorad Ulemek Legija, preko Boška Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to već treba i kad imamo posla sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje.
Advokat Dušan Mašić, koji je branio bivšeg šefa tajne policije Radeta Markovića, uveren je da se na primjeru Milorada Ulemeka Legije ne može dokazati uvezanost kriminalnih grupa.
Prosto ne verujem, on je bio ratnik, on je bio borac.
Ipak Mašić se slaže sa ocenama da države nisu u stanju dovoljno da pariraju organizovanom kriminalu.
Ne postoji sumnja da su kriminalci mnogo bolje organizovani nego države. To je moje iskustvo od 26 godina rada u advokaturi, a pre toga rada u policiji. Uvek je mafija Balkana bila dobro povezana, čak i sa mafijom Bugarske, Albanije.
Ubijani su novinari, biznismeni, političari, a nedavni primjer ubistva 26 godina stare Ivane Hodak dokazuje da nisu pošteđeni ni potpuno nevini. Toma Fila.
Ako se ne saseku putevi, ne kontrolišu granice, ako se ne kontrolišu narkodileri, pa onda automobilski dileri, pa oružje dileri, pa koga god pa prevoz ljudi, ako se to prolazi kao kroz švajcarski sir, onda je tu problem, a ne u tome da se začuđujemo što ubijeno, ovo je što ubijeno.
Kaže advokat i savjetnik ministra policije, koji podlači da rezultati neće biti postignuti ukoliko države regiona kadrovski i tehnički ne ojačaju finansijske policije. Tokovi novca otkrivaju ko su ljudi organizovanog kriminala, a šokantno je saznanje koliko se u regionu, koji je iscrpljen nedostatkom primjene zakona i viškom politike nekažnjavanja, malo na tome učinilo. Ponovo Toma Fila.
Uzmite bilo koji beogradski hotel, ovo recimo Hyatt, Intercontinental. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanovi tu. I onda da pitate odakle ti pare da plaćaš toliko stanovi. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod nas ništa. Tek ako ubije nekog ili ga ubiju, mi to primete. Zato vam kažem, pored izvori prihoda moraju biti pod kontrolom financijske policije.
Najveća zabluda koja živi u regionu je da postojeće političke strukture mogu rešiti problem organizovanog kriminala, kaže Zijad Bećirović. To je nemoguće, podlači on.
Kad su i one duboko upletene sa kriminalnim strukturama, u regionu prestoji borba ko što je imala Italija pred 30 ili 40 godina, da će morati tražiti stranu pomoć da se riješi pitanje mafije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Delegati u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine dali su danas saglasnost za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovo je prvi politički, ali i ekonomski sporazum koji Bosnu i Hercegovinu vodi u pravcu evropskih integracija. Kakve su stvarne mogućnosti da ta država i postane ravnopravna članica Unije? Pitanje kojim se danas bavila Dženana Halimović. S razlogom. Bosna i Hercegovina je tehnički možda spremna ispuniti uvjete i sporazuma, ali je politički na nižem stupnju povjerenja od onog pred početak posljednjeg rata.
Dok države u regiji već uveliko razgovaraju o kandidatskom statusu, Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji izaziva zabrinutost, uglavnom zbog političkih aspekata koji prate provođenje uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zabrinutost retorikom koja nimalo ne pomaže približavanju Evropskoj uniji izrazili su i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana te generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer, koji će uskoro poslati i svog zamjenika Claudia Bizanjera kako bi ocijenio stanje u zemlji. Za sada jedino provedba trgovinskog sporazuma ima prolaznu ocjenu, dok ostale prioritete koči nedostatak političke volje, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić.
Ja znam da ima pozitivnih rezultata i on će biti konstatovan, ali ima i oblasti u kojima nismo uradili ono što je očekivano. Od zaštite okoline, sektora gasa, bankarske supervizije i tako dalje, jel poznati su ti prioriteti gdje ne postoji saglasnost ili gdje nemamo odgovarajuće rezultate. Ali ono što je dominira u Briselu kad se govori o Bosni i Hercegovini je zabrinutost političkom situacijom, retorikom i tako dalje.
Član zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović smatra kako Bosna i Hercegovina mora izaći iz začaranog kruga vječite predizborne retorike te pokrenuti sve institucije da rade.
I kad imamo preko 4.500 stranica teksta koji treba usuglasiti, a vidimo kakva je produkcija u parlamentima, kod onih koji donose znači zakone, da praktički prijedloga zakona od vijeća ministara nema, da mi ovdje u parlamentu uglavnom za sada usvajamo ili u većini točaka dnevnog reda koje su opterećene sa donošenjem odluke o ugovorima i sporazumima, što na razini bilaterala, što na razini određenih konvencija ili pak s Evropskom unijom, bankarskim sustavom i tako dalje. Nemate oni suštinski izmjena i promjena prilagodbe našeg zakonodavstva evropskom i mene to žalosti.
Čak i zakoni koji su tehničke prirode na nivou cijele Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu su političko pitanje, ističe zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Hilmone Imarlija.
Kod nas je više izražena ova politizacija i zakonskih pitanja i mogućnosti ovaj zakona koji nisu baš eminentno političke naravi. Umjesto da se trudimo da donosimo ove zakone tehničke naravi ubrzano, a da zakone kojima treba regulirati probleme koji imaju i političku dimenziju da ih pokušavamo smiriti i rješavati na način koliko je moguće ovog političkog administriranja, a ne sukobljavanja političkih volja.
Osnovni kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini jeste nepovjerenje među političkim liderima koje se prenosi i ugrožava put zemlje ka Evropskoj uniji, napominje zastupnik Doma naroda Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Spremnost Bosne i Hercegovine zavisi od spremnosti političara i ljudi koji odlučuju o ispunjenju određenih uslova. Ako mi u ovom trenutku imamo nekih 30 uslova koje treba ispuniti i ako su bar pola od tih uslova sada u proceduru, ja lično mislim da zavisi prije svega od vladajuće šestorke, odnosno od vladajuće koalicije koliko će se brzo ti uslovi ispuniti. Ako se nastavi na ovakav način, ja lično mislim da će ta spremnost Bosne i Hercegovine, odnosno spremnost koju iskazuju političari iz vladajuće stranaka, biti samo deklarativna, a da će se u praksi raditi jako sporo i jako loše što sada imamo slučaj.
Evropska unija je od Bosne i Hercegovine očekivala da djeluje brže, napominje Topčagić. U godišnjem izvještaju Evropske komisije, koji će biti objavljen 5. novembra, bit će ugrađene sve primjedbe. O tome koliko je Bosna i Hercegovina u zastoju dovoljno svjedoči podatak da Evropska unija sprema novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu kako bi ubrzalo procese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Vrijeme je sada i za vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
NATO i Evropska unija zabrinuti retorikom u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nije remetilački faktor u BiH, izjavio Rajko Kuzmanović. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kad Srbija ostvari punu saradnju sa Hagom, ponavljaju holandske vlasti. Više osoba privedeno u vezi sa ubistvom Pukanića. Azijske berze na najnižem nivou posljednjih 26 godina. Sirija osudila američki napad na njenu teritoriju.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa čućete da profesor Žarko Puhovski kao najveći problem u Hrvatskoj vidi to što ne postoji ništa nezavisno. Od kulture do vlasti.
Stvar je u tome da je Pukanić bio toliko velikom broju različitih igara upleten da je jako teško pogoditi koja od tih mu je došla glave. Te mogućnosti su izvedene tehnikom koja je sigurno preuzeta barem kao ponašanje iz države, ako nisu čak i materijalni resursi iz državnih izvora.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini propadaju, među ostalim i zbog korupcije. Profesor iz Mostara, Alauddin Veledar.
A gore je sada stanje, da znate, gdje se lažne diplome daju i iza diplome ne stoji znanje. To je katastrofa. Katastrofa ne samo u Mostaru, to je i u Banja Luci prisutno. Doktorat se kupuju, magisteriji, čuda se radi.
Jesu li nekretnine u Crnoj Gori precijenjene? Procijenite sami na osnovu sljedećeg primjera.
Lokacija Sveti Stefan, 20 metara od mora, znači ono što najbolje, čini mi se, možemo to odkuda dati Crna Gora, ali to je pola miliona eura za 80 kvadrata.
Ni nakon 13 godina od završetka ratova na Balkanu, pitanje povratka nije riješeno.
Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija počela je privođenje osoba za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića. Akcija se odvija u Zagrebu, Rijeci i u okolini Vukovara, preciznije na graničnom prijelazu Bajakovo. Razmjerno malen broj ljudi na komemoraciji, njih oko 300, dokaz je da je atentat na Pukanića bio teroristički čin, kažu analitičari, a prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska policija privela je više osoba za koje se sumnja da su povezane s ubojstvom novinara i vlasnika medija Ive Pukanića i voditelja marketinga tjednika Nacional Nike Franjića. Glasnogovornica zagrebačke policije Aleksandra Ljuba.
Više osoba se nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama zagrebačke policije, ali isto tako na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Identitet tih osoba kao i broj osoba vam ne mogu iznositi, međutim mogu vam reći da se oni kod nas nalaze zbog pretpostavki, odnosno sumnje da imaju veze sa ovim kaznenim djelima.
Neki vjerodostojni mediji navode kako se radi o nekadašnjim pripadnicima vojske i policije, osposobljenim u korištenju eksploziva i već evidentiranim za zloporabe eksplozivnih naprava. Danas je održana i komemoracija Pukaniću i Franjiću. Dekan Nacionalove novinarske škole, nekadašnji HDZ-ov političar Mate Granić, kazao je kako će Pukanić biti zapamćen kao hrabar istraživački novinar i izdavač.
Njegovi najveći dometi kao novinara i izdavača su svakako kasne 90. godine prošlog stoljeća, kada je svojim pisanjem bitno pridonio demokratizaciji hrvatskog društva. Imao je i padova i uspona i krivih procjena, ali je svoje pogreške uvijek bio spreman priznati i prihvatiti argumente i činjenice i kada mu nisu išle u prilog.
Zrinka Vrabec-Mojzaš sa Zagrebačkog radija 101, predavačica na Nacionalovoj novinarskoj školi, kazala je kako se novinarski ceh u Hrvatskoj prvi puta nakon rata suočio sa smrću kao realnom cijenom za novinarski rad. Ona je kazala kako je Pukanić bio hrabriji od mnogih, kako se obično slagala s njime, a ponekad i ne, kao u slučaju objavljivanja medicinske dokumentacije svoje supruge, zbog čega ga je, podsjetimo, sud časti Hrvatskog novinarskog društva isključio iz članstva.
Mnogi kolege nisu mu vjerovali kada je prijavljivao prijetnje i pokušaj ubojstva prije nekoliko mjeseci. S podsjehom su tvrdili da je izmislio cijelu priču kako bi skrenuo pažnju medija sa svoje obiteljske drame. Nažalost, sada im je na najočitiji način dokazano da nije lagao. Njegovo brutalno ubojstvo i ubojstvo Nike Franjića u samom centru Zagreba najkrvavije upozorenje svima nama, osobito novinarima, na što su spremni oni s druge strane ukoliko nekoga treba ušutkati.
Napad na Pukanića jest teroristički akt, što ste vidi po tome koliko je malo ljudi došlo na komemoraciju, kaže za naš radio profesor političke filozofije i politički analitičar Žarko Puhovski. To i jest smisao terorizma, da žrtva bude komunikacijski medij, a da se kod ostalih izazove strah. A sada se vidi da su naručitelji i počinitelji u tome imali uspjeha.
Stvar je tomu da je Pukanić bio toliko velikom broju različitih igara upleten da je jako teško pogoditi koja od tih mu je došla glave. To je bio čovjek koji je jedan put previše rekao nekom, to je bila njegova običajna metoda, znam sve o tebi, i naletio na nekoga ko zaista nije želio da se o njemu zna i koji imao mogućnosti da ga eliminira. Te mogućnosti su izvedene tehnikom koja je sigurno preuzeta barem kao ponašanje iz države, ako nisu čak i materijalni resursi iz državnih izvora. I to je ono što je Hrvatskoj problem, dakle da ne postoji ništa neovisno o političkom životu od kulture do mafije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Velika antikorupcijska akcija Indeks, koja se na hrvatskim univerzitetima počela provoditi početkom ovog mjeseca, povodi da danas govorimo o mitu i korupciji u Bosni i Hercegovini. Svojevremeno, gotovo prije 10 godina, pojedini su profesori upozoravali na potplaćivanja i kupovanja na najvišoj obrazovnoj instituciji u toj zemlji. Niko ih, međutim, nije slušao. Danas je, uz časne izuzetke, nivo akademskog u Bosni i Hercegovini srozan do krajnosti, kaže naš saradnik Milorad Milojević.
Čelni ljudi univerziteta, za razliku od ranijih godina, priznaju postojanje korupcije i davanja mita i barem deklarativno posljednjih dana stalno se govori o mjerama za suzbijanje takozvanog profesorskog kriminala. Profesor Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, Aloudin Veledar, ističe da je prije 10 godina, kada je govorio o univerzitetskoj korupciji, bio ismijan i ponižavan, ali da su se te tvrdnje pokazale istinite, pa čak je situacija, kako tvrdi, i gora.
A gore je sada stanje da znate, tri puta nego onda prije 10 minuta sam govorio. Tri puta gdje se lažne diplome daju i iza diplome ne stoji znanje. To je katastrofa. Katastrofa ne samo u Mostaru, to je i u Banja Luci prisutno. Doktorati se kupuju, magisteriji, čuda se radi. Čuda niko onaj ne postavlja pitanje kako šta.
Na nedavnoj rektorskoj konferenciji svih univerziteta u Bosni i Hercegovini, održanoj netom nakon akcije Indeks, usvojeni su i zaključci u kojima se traži analiziranje situacije na svim fakultetima po pitanju korupcije. Nešto slično je potom usvojeno i na sjednici Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Republici Srpskoj. Predsjednik Savjeta Stevan Trbojević smatra da se problem korupcije mora rješavati počevši od studenata koji bi se obraćali kancelarijama za osiguranje kvaliteta.
Napravimo procedure kako bi bilo kakav problem bio identifikovan i procesuiran unutar visokoškolskih ustanova, jer one imaju svoju autonomiju, a isto tako ako zahtjeva i one druge mere, znači mere od strane tužilaštva i ostalih izvršnih organa vlasti, da se to sprovede na taj način.
O koliko teškom problemu se radi pokazuje i primjer web portala svevijesti.ba, koji je odmah nakon akcije u Hrvatskoj omogućio studentima u Bosni i Hercegovini da prijavljuju slučajeve korupcije. U prvom mahu uslijedile su i prijetnje, ali akcija dala stotine raznih prijava, kaže urednik portala Čenan Sedin.
Tu ima po 20-30 prijava protiv jednog te istog profesora. Najčešće su prijavljivani Fakultet humanističkih nauka Mostar, Fakultet sporta Sarajevo, zatim Tuzlanski univerzitet.
Nakon objavljivanja prijava na web portalu, Univerzitet u Tuzli usvojio je niz mjera u borbi protiv korupcije. Svi objekti su oblijepljeni plakatima o mjerama, a univerzitetsko rukovodstvo je obavilo i posebnu raspravu iza zatvorenih vrata sa svim profesorima koji su prozvani. Rektor Tuzlanskog univerziteta Džemo Tufekčić.
Mi smo kazali da ćemo poduzeti sve mjere, proslijedili smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, tužilaštvu, da poduzmu određene aktivnosti, jer nečistoću na savjesti svakoga pojedinca koji se ogriješi o etički kodeks ne želimo da dijelimo sa njima. Uglavnom se spominje 6 do 8 imena. Dva su fakulteta u žiži događanja sada, Filozofski fakultet i Ekonomski fakultet.
Studentski parlament pri Banjalučkom univerzitetu predložio je čitav niz mjera borbe protiv korupcije, od kojih se posebno izdvaja zahtjev da svi ispiti budu javni. Predsjednik studentskog parlamenta Milan Grubor.
Ono najvažnije je javnost ispita, koja podrazumijeva da postoji video nadzor gdje se vrše ispiti, da postoji znači pristup velikog broja studenata odnosno javnosti tom ispitu, kao i problem studentskih ispita, odnosno problematika kartica studenata, to je da postoje jasno definisane kako se studenti izvlače pitanja, da postoje kartice, da bi se bilo kakva malverzacija ili pokušaj u startu spriječio.
Profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta iz Sarajeva, Lamija Tanović, mišljenja je da bi korupcije bilo mnogo manje kada bi se sprovele neke ključne stvari iz bolonjske reforme, poput stručnih anketa među studentima.
Prema bolonjskoj reformi svaki univerzitet je dužan da na kraju svakog semestra kroz stručnu anketu, znači ne ono što se pravi danas svako na svoj način i po svom nahođenju, nego jedna univerzalna stručna anketa koja će biti analizirana na isti takav način, treba da se provede na svim univerzitetima, na svim fakultetima i to je prilika da studenti kažu sve što treba da kažu, jer je to anonimna anketa.
Ipak profesor Alaudin Veledar smatra da je ključno da se borba protiv korupcije ne prepusti samim univerzitetima, jer su i do sada pokazali da nisu sposobni da se izbore sa tim problemom.
O univerzitetima ne vjerujem, prikrivaju stvarno stanje i mora nešto da se radi iz sa visokog nivoa. Ali treba naći česte, časne ljude koji su spremni na razračunavanje sa negativnostima. I tu bez jednoga velikog reza nema tu nikakve sreće i naša budućnost je ravna nuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, osim intervjua s profesorom Mirkom Puljićem o financijskoj krizi u svijetu, možete čuti i što su zaključili stručnjaci na regionalnoj konferenciji o izbjeglicama, te zašto stagnira tržište nekretnina u Crnoj Gori.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pravo izbjeglica da se vrate u svoj dom predstavlja temeljno pravo koje garantuju međunarodni instrumenti. Iako je stanje bolje nego prije, izbjeglice na Zapadnom Balkanu i dalje se susreću s brojnim problemima. Uz sve to, vlade zemalja koje su se još 2005. godine obavezale, potpisujući Sarajevsku deklaraciju, da će izbjeglicama povratnicima riješiti ključne probleme, još uvijek to nisu učinile. Priču ima Želimir Bojović.
Čak i 13 godina nakon okončanja ratova na prostoru bivše Jugoslavije, problemi izbjeglica nisu rešeni. Njihovo strpljenje, kao i materijalni i ljudski resursi na izmaku su, ističu predstavnici udruženja izbjeglica iz čitavog regiona. Miodrag Linta, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Beogradu, kaže da je među ljudima dugotrajno izbjeglištvo dovelo do mnogih problema.
Postiče nasilje u porodicama, stvara osjećaj odbačenosti od društva, jača osjećaj manje vrijednosti u sebe i svoje sposobnosti. Izbjeglištvo je sinonim za siromaštvo. Izbjeglištvo je negacija ljudskog dostojanstva i normalnog života.
U prethodnim godinama često su pompezno najavljivane inicijative nacionalnog ili regionalnog karaktera sa ciljem rješavanja problema izbjeglica. Svakako jedan od ključnih dokumenata u toj oblasti je Sarajevska deklaracija, koju su početkom 2005. godine potpisali visoki vladini predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ova deklaracija potvrđivala je volju triju vlada da do kraja 2006. godine reše glavne probleme onih izbjeglica koji žele da se vrate u mesta i države iz kojih su izbjegli, kao i onih izbjeglica koji žele da ostanu u državama u kojima danas žive. Također, deklaracija je predvidjela da nadležne institucije izrade pojedinačne planove, takozvane mape puta, i zajednički regionalni plan aktivnosti, takozvanu zajedničku matricu, kako bi se rešila preostala otvorena pitanja. Iako je predviđeno da se ta pitanja reše do 2006. godine, većina suštinskih problema kao što su povratak, integracija i ostvarenje ljudskih prava u zemljama porekla ostala su nerešena. Milorad Pupovac, predsjednik Srpske Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukoliko zemlje u regionu zaista žele da se položaj izbjeglica poboljša, onda se predstavnici vlasti u tim zemljama moraju vratiti mehanizmima koji su već ustanovljeni.
Sarajevska deklaracija i sarajevski proces je jedan takav mehanizam. Drugo su mehanizmi redovite uzajamne suradnje na nivou vlada, parlamenata, predsjednika država, a i naravno tu postoje drugi mehanizmi kao što je pitanje sporazuma o sukcesiji na kojem se također ne radi, a on pruža također neki okvir za rješenje nekih pitanja kao što je pitanje stanarskog prava.
Sve zemlje ističu da su za izbjeglice uradile mnogo i da nije ostalo još puno posla kako bi se sve one trajno zbrinule. Branka Reiner, izvršna direktorka Biro za ljudska prava iz Tuzle, govori o tome šta je još ostalo da se uradi u Bosni i Hercegovini.
Rekonstrukcija kuća još uvijek nije završena. Povratak socijalno i ekonomski nije održiv. Svakodnevno se kod manjinskih povrataka susrećemo sa diskriminacijom u obrazovanju, pri zapošljavanju, prilikom ostvarivanja socijalne zaštite. Problema imaju i oni koji ne mogu ili ne žele da se vrate. Samohrane majke, invalidi, stari, bolesni, traumatizirani. Svi oni imaju pravo na rješavanje njihovih problema, kao i na lokalnu integraciju u društvu.
Sa druge strane, u Hrvatskoj predstavnici tamošnjih nevladinih organizacija ističu da vlasti taj problem guraju pod tepih. Zoran Pusić, izvršni direktor Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, kaže da bi za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu kao i za Crnu Goru ključan zadatak za prijem u Europsku uniju morao biti konačno rješenje pitanja izbjeglica.
Kad bi se odnos hrvatske službene politike prema problemu Srba izbjeglih iz Hrvatske trebao sažeti u jednoj rečenici, mogla bi se argumentirano braniti teza da je u drugoj polovici 90-ih postojala politička volja da se izbjeglice ne vrate, a da u godinama poslije 2000-te uglavnom ne postoji politička volja da se izbjeglice vrate. Među ostalim pokazateljima na to ukazuje i prilično kilava provedba Sarajevske deklaracije. Provedba Sarajevske deklaracije ostala je na razini činovnika Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Ipak, iskustva međunarodnih humanitarnih organizacija govore o tome da se različite oblasti kao i nivoi vlasti moraju umrežiti kako bi teška socijalna pitanja sa kojima se suočavaju izbjeglice u regionu mogla efikasno rešiti. Elmir Bojadžić, regionalni direktor Nemačke fondacije ABS, koja je do sada donirala preko 100 miliona evra u različite projekte u regionu i više od 40.000 izbjeglica vratila u svoje kuće, kaže:
to su međunarodna zajednica, to su naše lokalne vlasti, to je nevladin domaći i strani sektor i lokalna samouprava.
Bojadžić smatra da su upravo lokalne vlade najslabija karika u tom povezivanju i možda upravo zbog toga neki od predstavnika izbjeglica postavljaju pitanja koja traže brze odgovore, a neka od tih pitanja su da li lokalne vlade uopšte žele da nastave implementaciju Sarajevske deklaracije, da li su spremne za pronalaženje rješenja da bi se trenutni zastoj prevazišao i da li postoji volja da se ustanove konkretni mehanizmi za pružanje pomoći prilikom povratka izbjeglica u njihova mesta porekla. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Minute koje slijede inspirirane su aktualnom financijskom krizom u svijetu. S profesorom ekonomije Mirkom Puljićem u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
Aktualna ekonomska kriza koja je pogodila svjetsko tržište najveća je u posljednjih 80 godina, odnosno od 30. godina prošlog vijeka i velike depresije. Svjetska financijska pozornica više neće izgledati isto jer se mijenja filozofija poslovanja, odnosno nestaje liberalno tržište i tradicionalna američka liberalna ekonomija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ugledni bosansko-hercegovački ekonomski stručnjak profesor Mirko Puljić.
Nema više liberalnog tržišta, ono će biti regulirano, njime će upravljati država, odnosno vlada zemlje, da bi to tržište moglo biti regulator. Evo primjera, američka administracija je nacionalizirala dvije najveće financijske kompanije koje su posredovale između financijskih institucija koje su odobravale te kredite, a zvale su se Fannie Mae i Freddie Mac. One su upravljale sa ogromnom imovinom, dakle 5000 milijardi dolara je bilo u njihovom portfoliju, oni su nacionalizirane od strane Ministarstva financija SAD-a. I još jedna stvar koja je izuzetno značajna jeste globalizacija. Globalizacija se naprosto vraća tamo odakle je krenula. Državni investicijski fondovi nekih zemalja, posebno zemalja srednjeg i dalekog istoka, recimo Ujedinjenih Arapskih Emirata, naročito Dubaija, onda Singapura, Kine, Rusije, reflektiraju na financijske institucije zapada, posebno na američke financijske institucije koje su sada zbog nelikvidnosti u poteškoćama, koje idu i u bankrot, da ih preuzmu, ali američka administracija preduzima mjere da spriječi preuzimanje svojih financijskih kompanija od strane državnih investicijskih fondova drugih zemalja. Tako da će to biti posljedice koje će naprosto promijeniti svijet u narednom periodu.
I američku liberalnu ekonomiju?
Sasvim sigurno.
Kako ovo može imati kakve globalne razmjere?
Desit će se promjene kao što su se desile posle velike ekonomske krize u prošlom stoljeću. Financijske institucije će morati biti podvrgnute strožijoj, odnosno oštrijoj regulaciji. Rating agencije će morati raditi malo profesionalnije, odnosno ozbiljnije. One su sad pod posebnom kritičkom paskom, jer su bile dobrodušne ili blagonaklone prema svojim klijentima. Davali su nekim klijentima rangove koje ti klijenti nisu zasluživali, a što je još gore od toga, bili su u konfliktu interesa. Dakle, rating agencije, ja ću pomenuti ove dvije najveće svjetske, Standard & Poor, Moody's and Services Investors, oni su bili u konfliktu interesa zbog toga što su za iste klijente radili rating i radili neke druge konsultantske usluge. Dakle, to radilo ono što nisu smjele raditi i profesija računovođa i revizora će morati biti revidirana, a posebno će offshore prostori također pretrpiti neku reviziju, o čemu već radi jedan odbor Američkog kongresa.
Kako to može imati eventualne posljedice po Bosnu i Hercegovinu ili može uopšte?
Pa generalno govoreći, zemlje u tranziciji neće biti direktno pogođene posljedicama ove kreditne krize. Dakle, ovaj, kako se već negdje susreće naziv, financijski tsunami, mete financijske institucije, odnosno financijska tržišta zapada, prvenstveno SAD-a, gdje je i zakovitlan, a nekog direktnog utjecaja, dakle, na zemlje u tranziciji neće imati zbog toga što su zemlje u tranziciji dužnici, a ne povjerioci, odnosno kreditori. Ali će indirektni biti itekakvi, prvenstveno zbog toga što će pristup tržištima kapitala, zemljama u tranziciji, biti teži. Ta sredstva će biti skuplja, odnosno bit će viša kamatna stopa po kojima će ona moći da se posuđuju, dakle cijena tih sredstava će biti viša, što će naravno onda imati odraza na stopu rasta privrede zemalja u tranziciji, a ova kreditna kriza će izazvati posljedice i na realni sektor zapadnih zemalja, dakle vrlo razvijeni ekonomija, počev od američke pa preko zapadnoevropski. One sve praktično već revidiraju svoje stope rasta, odnosno stope rasta društvenog proizvoda, tako da će to osjetiti i zemlje u tranziciji.
Ste spomenuli skuplji novac u svakom slučaju. Hoće li to eventualno značiti da će kamate koje ovdje banke u Bosni i Hercegovini računaju biti veće?
Ja mislim da ovo ne bi trebalo da se odrazi na porast kamatnih stopa zbog toga što, po mom mišljenju naravno, možda se mnogi neće posmis bankarskog sektora s tim složiti, ali ja mislim da je razlika između pasivne i aktivne kamate sasvim pristojna. Da naše banke dakle mogu ne samo pokriti svoje troškove poslovanja, nego i ostvariti pristojnu dobit, pristojan profit, što se vidi iz podataka koje naše banke objavljuju. Ako imate banku koja ostvari dobit 50-60 miliona maraka kod nas, onda sami možete izvući zaključak da je ta kamatna stopa sasvim pristojna, odnosno da je ne bi trebalo povećavati pod utjecajem kreditne krize. Uostalom, naš bankarski sektor ima višak financijskih sredstava. Dakle, ima slobodne viškove koje transferira na račune inostranih banaka, tamo štedi, po relativno niskoj kamatnoj stopi. Gledajući globalno na nivou BiH, na nivou bankarskog sektora BiH, ja ne mislim da bi kreditna kriza trebala da uslovi ili proizvede povećanje kamatne stope kod nas. Tim prije što su banke kod nas vode konzervativnu poslovnu politiku. Dakle, one kreditiraju sektor stanovništva i kreditiraju sektor malih i srednjih firmi i to uz sigurno pokriće, dakle uz siguran povrat tih sredstava.
Može li imati utjecaje na nove strane investicije u Bosni i Hercegovini ili možda berzanske transakcije?
Izvjesno je da. Da, zbog toga što neke od majki banaka, naših lokalnih banaka, su u izvjesnom smislu u poteškoćama zbog toga što imaju potraživanja prema financijskim kompanijama SAD-a koje su bankrotirale. Ali u svakom slučaju se osjeti već jedno smirivanje situacije, jedno suzdržavanje od razgovora o odobravanju nekih kredita o kojima se prije krize razgovaralo. Banke naprosto sada čekaju kako će se stvari dalje razvijati i ne kreditiraju u onoj mjeri u kojoj su kreditirale prije pojave krize.
Profesore, hvala vam puno što ste bili gost.
Hvala vama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nekim krajevima Balkana već pomalo odzvanja eho svjetske financijske krize, naime, prema istina nezvaničnim podacima, u Budvi se hiljade stanova ne mogu prodati. Osim globalne ekonomske krize, uzrok je i u njihovoj precijenjenosti. Sa prosječnih 3.500 eura po kvadratu, cijena se podigla na više od 7.000. Taman toliko koliko košta kvadrat stana u Abu Dabiju, na primjer. I dok zvaničnici tvrde kako nema odustajanja velikih investitora od najavljenih građevinskih projekata, golim okom je vidljivo da su radovi na mnogim gradilištima na Crnogorskom primorju utihnuli, javlja naša saradnica Jasna Vukičević.
Iako nema uobičajene užurbanosti na započetim budvanskim gradilištima, iz lokalne vlasti tvrde da globalna ekonomska kriza nije zaustavila građevinske projekte, menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Što se tiče globalne krize, do ovog momenta u opštini Budva što se tiče investitora nemamo nijednu da je otkazao ili odustao ili zamrzao. Znači, od same Zavale, znači do hotela Kempinskog, Radisona, Avale, u ovom momentu Budva to ne može da kaže da je osjetila tu globalnu krizu. Ne znam, naravno prije da li će, ali do sada zahtjeva nekih od investitora, iako smo obavili sa svima do sada razgovor, nismo osjetili nijedan problem da će imati, da li krediti financijski, bilo kakav, tako da, evo, kada su sve svi planove vidjet ćemo, ali do sada zaista nismo osjetili neku krizu što se tiče investicije i ulaganja u Budvi od strane investitora.
Međutim, da se nešto ozbiljno dešava, pokazuje dojuče uzavrelo tržište nekretnina. Prema nezvaničnim podacima, trgovci nekretninama muku muče da prodaju oko 5.000 stanova u Budvi, jer kriza je samo naglasila činjenicu da su domaće nekretnine precijenjene, objašnjava povratnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Slobodan Mičić.
Pa da vam kažem, ja sam juče slučajno prisutio razgovoru između jednog od svojih kolega koji hoće da proda svoju nekretninu ovde. Razgovarao sa predstavnikom Real Estate Company, ali je moj prijatelj procenio svoju nekretninu na 7.000 eura. Znači, dao je Real Estate Company nekretninu, recimo negde, nije to velika nekretnina, to je recimo 80 metara kvadratnih, ali to je negde oko pola miliona eura. Znači, lokacija je izvanredna, lokacija je Sveti Stefan, 20 metara od mora, znači ono što najbolje, čim mi se možemo u tom kuda dati Crna Gora, ali to je pola miliona eura za 80 kvadrata. Ja mislim da je ne precijenjeno, nego to je, čini mi se, čak možda i dva puta. To je stanje.
Očekujete li da će tržište spustiti te cijene?
Definitivno da. Ne može ovako da ostane. Ne može, on je normalno.
Ima međutim i drugačijih procjena, kao kod ruskog ulagača u stambeno naselje u Kumboru.
Ima interesovanje i znači mi imamo sada za prodaju 33 apartmana u 4 zgrade i već prodato 18.
Po prosječnoj cijeni?
Prosječna cijena negdje od 2200. Prosječno.
Očekujete li da će ova ekonomska kriza uticati na smanjenje cijena nekretnina?
Ne, zbog toga što ja sam došla bukvalno dva dana prije od sajma iz Moskve i vidim da ima interesovanje. Ako za sada prodate već 60%, to je znači nešto govori o tome što znači ima interesovanje. I ja sam sigurna da ne bude, kako se kaže, smanjenje cene. 100%.
Međutim, može li se održati naduvana cijena nekretnina? Upoređenja radi, naš sagovornik iz Arapskih Emirata kaže da je cijena kvadrata u Budvi jednaka onoj u Abu Dabiju.
Ja recimo imam podatak da se sada u Abu Dabiju grade stambeni objekti, komercijalni objekti, čija je početna vrednost oko 7.000 dolara.
Osim što je precijenjenost nekretnina potvrdila i svojom studijom, Centralna banka procjenjuje da se u narednom periodu može očekivati pad ili, u najboljem slučaju, stagnacija cijena nekretnina. No i pored smanjenja cijena, čini se da će krizu jače osjetiti oni siromašniji, kaže povratnik iz inostranstva Slobodan Mičić.
Ja bih rekao da globalna kriza prvo ne pogađa sve. Pogađa najpre siromašni, oni koji imaju potrebe za kreditima, a oni koji nemaju potrebu za to, njih ne bih rekao da pogađa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabljić.